My sa po krátkej prestávke vrátime opäť k výkladom prvej knihy Mojžišovej, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali druhú kapitolu Genesis. Prvá Mojžišova. Druhá kapitola. A budeme čítať od verša 4. až po verš 17. Brat Marcel, poprosím ťa, keby si prišiel čítať Božie slovo.
Čítame tam tieto slova. Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerástla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. Meno prvého je Píšon. Ten obteká celú krajinu Chavíla, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze. Tam sa nachádza bdeliová živica a onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gíchon. Tá obteká celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Chidekel. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.
Ďakujem. Už ste si niekedy položili otázku, prečo vlastne žijem? Prečo som vlastne tu na tomto svete? Čo je zmyslom mojej existencie? Prečo vlastne žijem? Najjednoduchšia odpoveď by znela takto. No, preto žijem, lebo ma na svet priviedli moji rodičia. Prečo žili moji rodičia? No preto, lebo na svet ich priviedli zas ich rodičia. A keby sme takto pokračovali smerom dozadu, prišli by sme až na samotný počiatok, k prvému človeku. A otázka by znela, prečo človek? No preto, lebo ho Boh stvoril. Boh tu chcel mať človeka. A ako Boh chcel mať prvého človeka, tak chcel mať aj teba. Ale prečo Boh stvoril človeka? Prečo ho tu chcel mať? Už prvá kapitola Biblie nám naznačuje odpoveď. My sme sa v správe o stvorení dozvedeli, že človek bol stvorený pre tri základné vzťahy. Bol stvorený pre spoločenstvo s Bohom. Preto bol stvorený na Boží obraz, ako duchovná bytosť. Ďalej, človek bol stvorený pre spolužitie s iným človekom. Preto bol stvorený v množnom čísle, ako muž a žena, ako spoločenská bytosť. A ďalej, človek bol stvorený pre spravovanie stvoreného sveta. Preto dostal od Boha mandát podmaniť si a ovládnuť zem. Takže toto bol pôvodný Boží zámer a plán s človekom. A toto je zároveň aj odpoveď na otázku, prečo vlastne žijeme. Preto, aby sme mali spoločenstvo s Bohom, ktorý je nad nami, preto, aby sme spolu nažívali s ľuďmi, ktorí sú vedľa nás, a aby sme si prácou podmaňovali stvorený svet, ktorý je okolo nás. A druhá kapitola Genesis rozvíja tieto tri základné vzťahy či témy, len v inom poradí. Najprv vidíme človeka v rajskej záhrade, v jeho vzťahu k stvorenému svetu. Potom vidíme človeka vo vzťahu k Bohu, ktorý je symbolicky vyjadrený tými dvoma stromami. A na budúce budeme vidieť človeka ako muža a ženu vo vzájomnom spolunažívaní. Začnime teda pohľadom na človeka v rajskej záhrade. Človek vo vzťahu k stvoreniu. Dnešný text sa znova vracia k správe o stvorení, ale z iného uhla pohľadu. Prvá kapitola končí stvorením človeka, dnešný text začína stvorením človeka. Človek je totiž nielen korunou, vrcholom stvorenia, ako hovorí prvá kapitola, ale je zároveň má aj ústredné miesto v Božom svete a pláne, ako ukazuje druhá kapitola. Preto je človek jediná bytosť, ktorá bola stvorená nielen Božím slovom, ale aj Božím dychom. V prvej kapitole sme sledovali, ako Pán Boh tvorí svet svojím slovom. Povie a stane sa. Ale pri stvorení človeka sa Boh angažuje oveľa osobnejším. Mohli by sme povedať priam intímnym spôsobom. Nielen hovorí, učiňme človeka na svoj obraz, ale zároveň tohto človeka osobne formuje. Máme tu taký krásny obraz hrnčiara, ktorý z hliny formuje nádobu. A tak nás Boh sformoval z prachu zeme. Zem sa hebrejsky povie Adama. Čiže Adam, človek, je vzatý z Adami, zo zeme. Ale čo to hovorí o človeku? Tento stavebný materiál, ktorý Boh použil pri stvorení nášho tela. No prach je v Biblii obraz bezcennosti, slabosti, krehkosti, ničoty. Čo to teda hovorí o človeku, o jeho cene? Akú cenu má prach? Žiadnu. A predsa? Tento prach má v Božích očiach nesmierne veľkú cenu. Ako je to možné? No Boh tomuto prachu vdýchol osobne dých života. Môžeme povedať, že je to bosk života, ktorým Boh z prachu zeme tvorí bytosť na svoj obraz. Čo je teda človek? Boh v 3. kapitole povie Adamovi, si prach. Ale u 8. žalm na otázku, čo je človek, odpovedá, učinil si ho málo menším, než je Boh. Toto je človek. Jedno i druhé. Je prach, ktorý má pôvod v zemi, a to je veľmi pokorujúce. Ale človek je aj dých života, ktorý má pôvod v Bohu. A toto je slávne. Telo z prachu zeme, ale život z Boha. A preto má tento prach svoju veľkú cenu, hodnotu a dôstojnosť. Lebo je to jediná bytosť zo všetkých stvorených bytostí, ktorej Boh dáva niečo sám zo seba, keď vdýchne do neho dých života. Ale Pán Boh pre človeka urobí ešte niečo ďalšie. Vysadí pre neho záhradu. Nevieme, kde sa nachádzala táto záhrada Eden, ale keďže vieme, že začiatky ľudskej civilizácie sa nachádzajú v Mezopotámii, tak môžeme predpokladať, že tam bola niekedy tá pôvodná záhrada. Čo vieme s istotou je to, prečo Boh postavil človeka do záhrady. No najprv preto, aby mal z nej potešenie, pôžitok, pretože v 9. verši sme čítali, že Boh dal vyrásť zo zeme stromom všelijakých druhov na pohľad lákavým, na jedenie chutným. Stromy lákavé, žiadúce na pohľad, ovocie, dobré na jedenie. Celá záhrada bola príťažlivá pre oko, aby mal človek estetický pôžitok z krásy stvorenia. A bola príťažlivá pre ústa, aby človek mal aj chuťový, kulinársky pôžitok z jedla. Takto nás Boh stvoril, aby naše zmysly mali pôžitok zo stvorenia. Veď aký zmysel majú chuťové poháriky na našom jazyku? Aký zmysel má to, že náš nos rozlišuje množstvo vôní? Aký zmysel má to, že naše ucho zachytí takú širokú škálu tónov a zvukov? No zmysly sú dané okrem iného i pre potešenie, pre pôžitok. Boh postavil človeka do prostredia, ktorému malo tento pôžitok a toto potešenie prinášať, poskytovať. Veď Boh nie je zabíjač radosti. To je tá najväčšia karikatúra Boha. Keď niekto z Boha robí toho, ktorý zabíja radosť, upiera človeku radosť zo života, práve naopak. Boh je tvorcom a darcom radosti. Preto Biblia vystupuje proti asketizmu, ktorý upiera človeku dobré dary stvorenia. Lebo asketizmus vyplýva z nebiblického učenia o stvorení. Áno, je pravda, hriech vniesol porušenosť i do pôžitku, i do potešenia zo stvorenia, ale to nič nemení na skutočnosti, že Boh si praje, aby stvorený materiálny svet prinášal človeku radosť, potešenie a pôžitok. Čiže Boh najprv človeka postaví do rajskej záhrady pre potešenie a potom pre prácu. V 15. verši sme čítali, že ho tam umiestnil, aby záhradu obrábal a strážil. Obrábal a strážil. Je veľmi zaujímavé, že prvýkrát sa v Biblii o práci hovorí v súvislosti s Bohom, až potom s človekom. Keď čítame v 2. kapitole, v 2. verši, že Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. Siedmy deň si odpočinul od všetkého, čo utvoril. Božie stvorenie je práca, je konanie. Boží syn tiež hovorí o svojom otcovi, môj otec pracuje až doteraz. A keď človek pracuje, tým len napodobňuje Boha na obraz, ktorého bol stvorený. Lenivosťou a nič nerobením vlastne popierame Boží obraz v sebe. Kresťan sa nemá pozerať na prácu len ako na prostriedok zárobku, živobytia. Má sa na prácu pozerať ako na súčasť svojho poslania tu na zemi. Už či je moja práca platená alebo nie, už či je to moje zamestnanie alebo nie, každá práca je vyjadrením toho, že sme stvorení na Boží obraz. Preto každá práca má svoju dôstojnosť. Preto je nezamestnanosť nielen ekonomický a finančný problém. Nezamestnanosť je aj psychologický problém. Pretože človeka oberá o podstatnú súčasť jeho života. Človek prichádza o pocit naplnenia a hodnoty, ktorú práca vytvára a prináša. A zároveň práca je jediný spôsob, ako človek môže splniť svoje poslanie, ako môže vládnuť a podmaniť si zem. Ako však má vyzerať toto podmaňovanie a ovládnutie zeme? No krásne je to povedané v tom 15. verši, ako to Roháček prekladá, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. Ekumenický preklad, aby ju obrábal a strážil. Teda zveľaďovať a chrániť. To, čo Boh stvoril, človek má ďalej dotvárať, zveľaďovať, obhospodarovať. Nie ako vlastník, ale ako zodpovedný správca. Záhradu vysadil Boh, nie človek. Teda záhrada, stvorenie, svet, príroda patrí Bohu, nie človeku. Človek len pracuje, dotvára, zveľaďuje, čo Boh stvoril. My všetci tak žijeme v prostredí, ktoré je z časti stvorené Bohom a z časti dotvárané človekom. A my všetci sa nejakým spôsobom chováme k prostrediu, v ktorom žijeme. Buď ho ničíme, alebo ho zveľaďujeme. Aj toto patrí do nášho vzťahu k Bohu. Tým, že sa porušil vzťah človeka k Bohu, sa porušil i vzťah človeka k stvoreniu. Preto sa človek nechová ako zodpovedný správca, ale ako nenásytný majiteľ. Keď v prírode vidí len prírodné zdroje, ktoré sebecky drancuje. Lenže tým si človek píli konár sám pod sebou, lebo znásilnená príroda sa pomstí človeku. A my to už dnes pociťujeme. Preto tu máme ten obrovský ekologický problém. Preto sa už bubnuje na celom svete na poplach. Vidíme teda na začiatku, čo bol Boží zámer. Človeka postaviť ako správcu záhrady, stvorenia, ktorú mal zveľaďovať. Prácu svojou prácou a zároveň ten stvorený svet, tá záhrada, sa mala stať zdrojom potešenia a pôžitku pre človeka. Takže toto je ten prvý vzťah, o ktorom hovorí táto kapitola. Vzťah človeka k stvorenému svetu. Ten druhý vzťah je vzťah človeka k Bohu. Tento vzťah je symbolicky vyjadrený pomocou dvoch stromov, o ktorých sme čítali v 9. verši. Uprostred raja dal Hospodin vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. So stromom života sa spája Božie smieš. So stromom poznania dobra a zla sa spája Božie nesmieš. Strom života. Čo to znamená, tento strom? No, tento strom je v skutočnosti len viditeľným symbolom Boha a spoločenstva s Bohom. Mať prístup k stromu života znamená mať prístup k Bohu, ktorý je darcom života i večného života. Preto je tento strom umiestnený do stredu raja. Na znamenie, že v strede nestojí človek, v strede stojí Boh. Život človeka sa mal odohrávať okolo tohto stredu. Človek žije len vtedy, keď žije zo stredu, ale sám nie je tým stredom. Ale vo chvíli, keď si človek chce vymeniť miesto s Bohom a sám sa postaví do stredu svojho života, tak prepadá smrti, lebo stráca prístup k stromu života. O tom nám viac povie 3. kapitola. Čiže strom života ako symbol Boha a jeho daru života. Strom, pre ktorý platí, na začiatku platilo smieš. Môžeš z tohto stromu jesť. Ale potom je tu druhý strom, pre ktorý platí Božie nesmieš. Strom poznania dobra a zla. Ako som už povedal, s týmto stromom je spojené to Božie nesmieš. 17. verš. Nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Čo hovorí toto Božie nesmieš? No, hovorí o podstate vzťahu človeka k Bohu. Človek bol stvorený pre vzťah lásky s Bohom a lásky k Bohu. Lenže láska na to, aby bola láskou, nemôže byť vynútená. Musí byť slobodná. Láska musí mať možnosť voľby. Nikto predsa nestojí o vynútenú lásku. A preto Boh dáva človeku možnosť voľby, možnosť si vybrať, možnosť sa rozhodnúť. Človek sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre Boha alebo i proti Bohu. A túto možnosť voľby má človek práve vďaka tomu stromu poznania dobra a zla. Boh týmto jediným nesmieš postavil človeka pred voľbu, pred rozhodnutie. Či bude milovať Boha poslušnou láskou, alebo nie. Bez tohto jedného nesmieš by totiž človek nemal možnosť voľby. Nemal by možnosť slobodne sa rozhodnúť. Preto Boh človeka stvoril so slobodnou vôľou. Stvoril ho tak, že mu dal možnosť i neposlúchnuť, rozhodnúť sa i proti Bohu, obrátiť sa Bohu i chrbtom. A tento strom, strom poznania dobra a zla, postavil človeka pred túto morálnu voľbu. Postavil ho do situácie rozhodovania. A my vieme, už vieme, ako sa človek rozhodol, ten prvý človek. A dôsledky tohto rozhodnutia my znášame všetci až dodnes. Ale prečo sa tento zakázaný strom volá strom poznania dobra a zla? Čo je zlé na poznaní dobra a zla? Nič. Na tom nie je nič zlé. Naopak, Boh nás k tomu vyzýva, aby sme aj my vedeli rozlišovať medzi dobrom a zlom. Ale tým nesmieš, nám Boh zakazuje rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. To nepatrí do rúk človeka. Jedine Boh má právo určiť, čo áno, čo nie, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo nie. Pretože on je stvoriteľ a my sme stvorenie. On určuje pravidlá, nie my. My nemáme právo určovať a stanoviť si pravidlá pre svoj život, čo smiem a čo nie. Lebo v tej chvíli, keď to začnem robiť, staviam sa na Božie miesto, jem zo zakázaného ovocia. A vtedy sa toto ovocie stáva našou smrťou. Lebo vtedy strácame prístup k tomu prvému stromu, k stromu života. A tak, hoci žijeme, sme mŕtvi, lebo sme oddelení od Boha, ako od jediného zdroja života. Sme mŕtvi pre vzťah s Bohom. Tak, ako prvý človek stál pred rozhodnutím medzi stromom života a stromom poznania dobra a zla, tak stojíme aj my. Tak ako on stál pred voľbou medzi poslušnosťou lásky a svoj vôľou, stojíme aj my. Tak ako prvý človek v tejto voľbe neobstál, neobstáli sme ani my, ani jeden z nás. Boh aj nám povedal, slobodne smieš jesť, len z jedného stromu nesmieš. Jedno nesmieš. Nesmieš sa hrať na Boha vo svojom živote. Lenže my sme povedali Bohu, žiadne nesmieš, žiadne ale. My nechceme robiť to, čo je správne v Božích očiach. My chceme robiť to, čo je správne v našich očiach. My nechceme vládnuť len nad stvoreným svetom. My chceme vládnuť i sami nad sebou. My sa chceme rozhodovať o tom, čo smieme a čo nie, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo je nesprávne. My sami si chceme určovať pravidlá pre život. Boh nás stvoril so slobodnou vôľou, s právom slobodne sa rozhodnúť. A my sme túto možnosť voľby a toto právo využili. Žiaľ, svojmu zlému. Preto tie Božie slová istotne zomrieš nás sprevádzajú celý život. Od prvej chvíle nášho života až po tú poslednú. Túžime po večnosti, ale od začiatku vieme o svojom konci. Celý náš život stojí v tieni smrti. Tohto tieňa sa nezbavíme. Dopadá na nás od prvej chvíle, ako sme prišli na svet. Ale tam, kde sme my všetci zlyhali, jeden predsa nezlyhal. Ten, ktorý prišiel na svet so slovami idem, aby som činil tvoju vôľu, ó Bože. Ten, ktorý sa ešte i pred smrťou modlil, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. On, Ježiš Kristus, svojou poslušnosťou, ktorá bola poslušnosťou až na smrť. Zmenil rozsudok smrti, ktorý znel istotne zomrieš, na rozsudok milosti. Už nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. A tak v Kristovi a skrze Krista sa znovu učíme, čo to znamená žiť v spoločenstve s Bohom, milovať ho poslušnou láskou a plniť si svoje poslanie správcov stvorenia. Pracovať na zveladení Božieho stvorenia a tešiť sa z dobrých darov nášho Stvoriteľa. A k tomu sme i dnešným slovom pozvaní. Amen. Budeme sa modliť, povstaňte prosím. Pane, dnes sme mohli opäť vidieť, aký bol tvoj pôvodný plán a zámer s človekom. Áno, bolo to dobré, bolo to krásne. Ale keď sa pozeráme dnes na tú realitu okolo seba, ale aj do seba a na seba, tak vidíme, aké je to všetko nielen porušené, ale ďaleko, ďaleko vzdialené od toho pôvodného tvojho zámeru s človekom. Ale ďakujeme ti za to, že hoci sa ti človek otočil chrbtom, ty si sa človeku neotočil chrbtom. Hoci človek odišiel od teba, ty si neopustil svoje stvorenie. Ďakujeme za tvoju nesmiernu milosť, ktorá našla i nás. Ďakujeme za to, že aj my môžeme patriť medzi tých, ktorí ťa mohli spoznať, prijať tvoje dielo na kríži, odpustenie, vykúpenie z hriechov, nový život. Pane, tak pomôž nám, prosíme, byť tými, ktorí svoju vôľu podávajú tvojej vôli, ktorí nechcú sami rozhodovať o sebe, ale nechávajú teba rozhodovať, čo áno a čo nie. Pomôž nám, prosím, v tom, aby sme ťa milovali poslušnou láskou. Amen.